Поджигать будут.
А, то есть, смотрю, пожарники понаехали.
Neilgi pēc pulksteni vieniem virs sagrivušā zoltūts lielveikala Maksima jumta pacēlās melni dūmi, kas pamazām auga augumā pilnībā ietinot līdzās esošo nepabeigto jaunbūvi. Uz jumta un pie ēkas glābšanas dienas un policijas darbinieki. Viss tika kontrolēts. Kā noskaidro Latvijas radio šim eksperimentam, daudzi apkārtējo nama iemītnieki bija sagatavojušies un laiks aizvēruši logu sargājoties no dūmiem. Vēl daži iznākuši apskatīties, kas notiek. Dažiem skepse, vēl dažiem pārsteigums.
Vai atkal kaut kas noticis vai komisija strādā? Citādi es izeju no mājas un domāju, ak Dievs, atkal te kaut kas ir noticis.
To visu var izdarīt datorā. Aprēķināt pilnīgi smauki. Nav vajadzīgs te dūmot un nav vajadzīgs tas viss liekas. Tā ir maldināšana tur uguns, kur kurināt.
Es garām braucot izkāvu speciāli laukā, un es zināju to, ka cilvēki aizgājas bojā 54 cilvēki. Es arī esmu puķis šeit nolicis un gribēju pastīties, kā tas norisinās eksperiments. Bet es, ko gribētu, tam neticu, ka būs sodīti vainīgi visi.
Mēs zinājām par eksperimentu un izgājām tagad laukā ar bērnu pastaigāties. Nē, mūsu dzīvoklī dūmi nenāk, mums logi ir uz otru pusi. Labi atceramies to dienu, kad Maksims sabruka. Mēs tieši taisījāmies iet uz Maksimu. Mūs izglāba 5 minūšu vilcināšanās.
Vukoļņi čiris 5 minūtes, mēs zvaņot, tagad Maksims zarvēlis.
Kontrolētās dedzināšanas eksperimentu policija veic divās vietās sagrūšās ēkas jumta konstrukcijās. Tas nepieciešams, jo 2011. Gadā būvējot veikalu, jumtā bija izcēlies ugunsgrēks. Tāpēc otrdien speciālisti pārbaudīja, kā tas varēja ietekmēt nesošo konstrukciju nespēju. Turpina Andrejs Grišiņš no valsts policijas.
Šodien tika kontrolēts dedzināšanas laikā imitēts analogisks ugunsgrēks divās vietās, tātad respektīvi ļoti identiska vieta, kur ugunsgrēks sākās, tātad arī eksperti konstatē tos apstākļus, ka uguns pārmetās uz otro pusi, mūsu pētāmā puse, nu un ir arī pētīts, kā ietekmē ugunsgrēka laikā gan betona, gan nesošās konstrukcijas tajās vietās, kas ir analogiskās tam vietām, kas iebruka traģēdijas laikā.
Grišiņš norāda, ka pirms eksperimenta speciālisti ņēma betona metāla paraugus un uzklāja segumu, kas bija analogs degušajam. Grišiņš arī ieskicē nākamos soļus.
Pašlaik glābēja kontrolēs, vai viss ir nodzēsts, vai kādi degšanas procesi neturpināsies. Un kad būs droši pieejamās eksperimenta vietas, tad eksperti paņems paraugus gan betonam, gan metālam, jo nenoliedzami uguns ietekmē gan betonu, gan metālu stiprību. Tas ir zināms fakts, un līdz ar to pats galvenais mērķis šim eksperimentam bija noteikt nespēju tām visām konstrukcijām, kāds bija pirms ugunsgrēka un kāds bija pēc ugunsgrēka.
Grišiņš arī piebilst, ka tuvāko divu nedēļu laikā policija arī plāno attīrīt trešā nogrūvuma vietu.
Jo zem trešā nogrūvuma vietas ir arī būtiskie lietiskie pierādījumi, kurus ekspertiem būtu ir jāizņem, un tad jūnija mēneša vidū mēs varētu varbūt arī domāt par to, ka mēs objektu varētu nodot īpašniekam un policija varētu pamest notikumu vietu.
Uz mediju jautājumiem par skepsi, kas daļā sabiedrības valda par šo eksperimentu nozīmi, Grišiņš atbildēja, ka policija rīkojas tā, lai iegūtu kvalitatīvu pierādījumu, kurus tiesa laikā nevarētu apšaubīt. Jāatgādina, ka pirmais izmeklēšanas eksperiments Maksimēkā tika veikts 17. aprīlī. Tā laikā jumta konstrukcijas neizturēja ūdensvaru spiedienu un tā ietekmē pārlūza. Pagaidām policija nekomentē izpētes rezultātus, jo šie eksperimenti ir tikai daļa no ekspertīzes. Tās rezultāti gaidām ir rudenī. Laura Dzērve, Latvijas radio.